Ja mislim da vi već znate šta je sa vašim djetetom, samo ste došli da vam ja to i službeno potvrdim.
Jako me naljutila činjenica da na 4 djece koji imaju poteškoće u razvoju dolazi samo jedan asistent.
Ako vi sjedete i izguglate bilo kakvu dijagnozu, vi ćete vrlo brzo zaključiti da umirete, jel?
Ja kažem, ali ja nisam vas nazvala, zbog toga sam nazvala da vas pitam kako je dijete.
Kad smo mi pročitali, cifra je bila astronomska, znači 540.000 eura na godišnjem nivou.
Vi morate uraditi kliničku studiju, a u ovim slučajima te kliničke studije jako, jako mnogo košte.
Ovaj projekat finansiran je uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Sadržaj ove emisije predstavlja mišljenje autora i ni u kom slučaju ne odražava stav Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije.
Ovaj projekat finansiran je uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Sadržaj ove emisije predstavlja mišljenje autora i ni u kom slučaju ne odražava stav Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Svi mi najviše na svijetu volimo svoju djecu, zar ne? I postoje dani kada odgoj nije nimalo lak. Kako se na tom putu snalaze roditelji djece s poteškoćama u razvoju? Djece kojima život sam po sebi nije lak, ali ga oni uprkos svim izazovima čine ljepšim svaki dan. Koliko je sistem tu podrška i šta mi svi zajedno možemo učiniti da i toj djeci i roditeljima bude bolje? Danas nećemo pričati o naknadama, o zakonima, već o emocijama, njihovom mjestu pod nebom i ljepotama i teškoćama. Danas su oslobođeni o poteškoćama na razne teme. Moja prva gošća danas je gospođa Ida Hrnić, direktorica Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Kolibri. Dobar dan, draga Ida, i dobrodošli u Oslobođenu.
Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdravam gledalci.
Evo, recite nam nešto o Anoru. Nekako bih voljela da danas pričamo o toj djeci i o svemu lijepom što ona donose ne samo u vaše živote, nego sigurno se imaju živote svih onih koji ih sretnu na svom putu.
Anur je danas dobio 5+ iz testa iz matematike.
Bravo!
A jedini u razredu.
Bravo!
Ocjena nije mjerilo znanja.
Slažem se.
Ali je pokazao koliko je u svakom slučaju iznimno vrijedan, kako se zna boriti za sebe, kako se zna izboriti za ono što želi. I to zapravo ja u meni kao mami govori. Danas kad je učiteljica sišla, to mi je tata prenio, ja nisam bila, on je došao po njega u školu i ona je sišla namjenski da porazgovara s tatom nakon nastave i to mu je prenijela uz poruku kako je ponosna na njega. To je recimo jedna mala radost. Iza toga naravno stoji jako puno rada, što u Kolibrima, što našim osobljem, što kući, ja i tata kao roditelji, a boga mi i sestra starija. Tako da imamo nekakve svoje uspone i padove. Ne znam, bilo je dana kad on uopće nije htio gledati u matematiku, ali opet neke druge dane, uz malo navođenje, on zaista nema problem savladati nešto što želi.
Evo, čestitamo i na petici, ali i vama, roditeljima i cijeloj toj ekipi koja stoji iza njega na trudu i zalaganju. Ali hajde da se sada nekako vratimo na početak. Kako je izgledao taj vaš prvi susret roditelja sa dijagnozom i šta ste pomislili u tom trenutku?
Ja sam jako rano znala da nešto nije uobičajeno u rastu i razvoju mog djeteta. Negdje sa 9-10 mjeseci najviše me je brinulo to kad ga, ne znam, zovemo kao malu bebicu. I u redu je, ne očekujete vi da vam biba kaže molim, ali makar da okrene glavicu, ne znam, prema strani iz koje dolazi zvuk, ali iz kojeg je pokušavamo dozvati. I to mi je nekako bio zbilja prvi alarm. Tu počinju i neke promjene koje su u tom momentu djeluju čudno. Ne znam, beba koja se iznimno vola kupati, biti u vodi, odjedanput počinje jako da plače. Čak i na samom putu prema toaletu on već počinje da plače nekontrolisano i tako dalje. Ja sam, naravno, on je tada bio jako mali, pa kao ništa se nije moglo. Kasnije ću ja saznati da se moglo i tekako, ali evo, nema veze. Negdje sa skoro 2 godine insistirala sam zaista kod pedijatra da se pošalju uputnice, jel, da vidim šta je problem sa djetetom. Doslovno za nekih 20 minuta observacije tadašnji neuropedijatar se okrenuo i rekao je meni i suprugu: ja mislim da vi već znate šta je sa vašim djetetom, samo ste došli da vam ja to i službeno potvrdim. E sad, ja jesam znala i ja jesam to osjećala već, jel, godinu dana da nešto kao nije uobičajeno, ali zaista je to moment kojeg neću nikad, mislim, u životu zaboraviti. I doslovno je osjećaj kao da vam, ne znam, neki ogroman teretni voz da vas udari. Zaista vam treba neka fizička snaga da se održim na nogama, da ne počnem da plačem, da ne znam, da ne dobijem srčani udar ili nešto tome slično. Jer sve je to, iako sam ja kao sumnjala, vidjela da se nešto dešava i to, sve tu za nas bila jedna ogromna nepoznanica, a samo to nepoznanca je izazivalo, naravno, jednu ogromnu dozu straha. Jel? Zato se roditelji u tom momentu tako šokiraju, zato što u stvari ne znaju. I iz tog neznanja i nepoznavanja, što je sasvim normalno tako i prirodno, zaista prežive šok u tim momentima.
Vi ste nekako od početka, sami govorite, znali po instinktu, ali kada se suočite stvarno sa dijagnozom, potrebna vam je neka pomoć. Na koga ste se oslanjali najviše? Sem, naravno, svog supruga, porodice. Koliko vam je sistem tu pomagao? Koliko, recimo, internet ili neke druge vrste edukacije? Odnosno, šta je bio vaš krug podrške?
Mi, nažalost, nismo imali sistemska podrška, ne postoji, jel? Nije nam niko pomagao. Ja i suprug smo bili sami u tome. Pritom ja moram napomenuti zaista da sam ja onako neki prilično tvrdoglavi kočopiran tip, ajde tako da kažem. Pa se nisam puno oslanjala ni na tome šta ljudi pišu ne znam, na Google ili šta znam, a opet poučena prethodnim životnim iskustvom. Sad ne znam, ako vi sjedete izgooglati bilo kakvu dijagnozu, vi ćete vrlo, vrlo brzo zaključiti da umirete, jel? I nisam to sebi htjela raditi. Tada kad je dijete procijenjeno da ima da nam je rečeno, nam indirektno da ima autizam, naravno onda je dato i formalno da se odrade svi pregledi i to je trajalo. To traje negdje oko godinu dana, a u tih godinu dana smo ja i suprug jako puno učili, istraživali. Vi imate publikovana zaista velika međunarodna naučna istraživanja velikih svjetskih univerziteta. Ne znam, od tih učenja šta je uopće autizam, do toga kako pomoći svome djetu, šta je rana intervencija, kako je pružiti, obezbijediti, šta su benefiti, šta je eventualno negativna strana. Ne znam, recimo, dobro se sjećam toga, ja sad kroz Kolibre čisto to kažem novim roditeljima koji nam dolaze i uvijek molim da budu pažljivi. Ne znam, vi tamo imate nekakve liste suplemenata, čak i nekakvih kapi za koje su se ispostavilo da su varkina, čini mi se. I tako more drugih stvari na kojeg, nažalost, roditelji koji možda ne istraže ili se ne sjeti zaista u tom momentu da to trebaju napraviti, nasjednu. Nemate zaista podršku sistema, kao porodica ostajete sami sebi. Kasnije mi smo imali sreću da upišemo dijete u EDUS, to je isto nevladina organizacija. Nažalost, nema rane intervencije opet u sistemu. Da smo izgurali tu ranu intervenciju, dobili zaista sjajne rezultate. Posle toga, dijete će krenuti u redovnu osnovnu školu, još posle toga i u muzičku školu. U kontekstu učenja, sticanja novih vještina, nemamo nekih značajnih problema. Tačno je i jasno je da za toga stoji jako, jako puno rada i truda, ali evo, rezultat zaista donosi jedan ogromnu, ogromnu radost.
Šta je rana intervencija? Šta bi ona podrazumijevala u sistemu i koliko bi u stvari pomogla roditeljima?
Rana intervencija zapravo može da kreni već od 6. mjeseca posle 6. mjeseca rođenja djeteta. Ona podrazumijeva skup različitih razvojnih polja kod djeteta, jel, pet razvojnih polja, ne znam, socioemocionalni razvoj, samopomoć, akademske vještine, jel, sve što ona podrazumijeva. Mi smo imali tu sreću da imamo u EDUS-u, radilo se na svih pet polja, onda se oni prate, pa ako dijete, ne znam, recimo raste na jednom polju, ne baš na drugom, onda se to izmijeni. To je zaista sjajno radila profesorica Nirvana Pištoljević i radi to i danas. I to kontinuirano, kad radite od druge do šeste godine, koliko jeste moje dijete, dakle 4 pune godine, vi zaista možete dobiti vrlo, vrlo značajan rezultat.
Ono što je mene fasciniralo, a mnogo stvari me fasciniralo u vezi vas dok sam istraživala za ovu emisiju, bila je ta vaša borba za njegovo uključenje u školu. Kako je to izgledalo? Jako me naljutila činjenica da na 4 djece koji imaju poteškoće u razvoju dolazi samo jedan asistent. Kako je izgledala ta vaša borba sa sistemom i koliko je ta odluka o inkluziji bila dobra dana za njega? Evo i ova petica s početka emisije to svakako potvrđuje.
Ja nisam imala nikakvih dvojbi. Mi imamo, ne znam, redovan sistem školovanja, jel tako se zove, i specijalni sistem školovanja. Ja ne volim, mogu to kao mama reći, ali mislim što znači specijalni sistem školovanja. Držim da naravno postoje određene vrste i poteškoća i stepeni poteškoća i drugi niz okolnosti koje mogu projicirati nekakav specijalni sistem. Sad je to drugo kakav je kod nas općenito sistem u državi, ali da, on se sprovodi.
Opšteg školovanja, ne kamo li specijalno.
Tako, mislim za svu djecu, a ne samo za djecu s poteškoćama, zaista. Mi smo dijete upisali u redovnu školu. U toj prvoj školi u kojoj je on išao, ja nisam bila zadovoljna odnosom škole spram inkluzije. Dakle, sad ne govorimo o pojedincima, o ne znam, već o tom sistemu, bez obzira, ja uvijek kažem, mislim, šta je sistem, ko je sistem. Sistem smo svi mi.
Tako je.
E sad, to šta ćemo mi uraditi je na nama kao pojedincima. Recimo, ja nisam bila zadovoljna s tim segmentom i potom smo dijete prebacili u drugu školu. A nikada, vjerujte, nismo imali problem dogovoriti prioritete za dijete, ali doslovno nikada. I evo, danas imamo za rezultat zaista sjajne rezultate. Pravilnik o inkluziji našeg ministarstva kaže da imamo 4 djece na jednog asistenta, što je meni zbilja onako zvuči mi kao neka svemirski bitka ili šta već. Jer kako će jedna osoba biti istovremeno na 4 mjesta ili eventualno na 2 ako je u 2 smjene radi škola. S tim mi kao roditelj u kantonu Sarajevo zaista nismo zadovoljni. I nije samo u kantonu Sarajevo, ja znam da je to na području manje više cijele države Bosne i Hercegovine. Zadovoljna sam zato što ti pojedinci unutar sistema koji samo malo pažnje u stvari potrebno, ono stvarno samo malo...
I empatije.
I empatije i možda i profesionalizma.
Tačno.
Recimo, neizmjerno sam zahvalna učiteljici mog sina na način na kako je ona bila ključna osoba zajedno sa asistenticom da dijete bude prihvaćeno. Dakle, vi među Anurom i njegovim drugarima zaista ne možete vidjeti nikakve razlike, niti ćete primijeniti nikakve razlike u ponašanju, u igri, u ne znam, pozivima za rođendane, u odlascima, bilo gdje. Oni su zaista jedna vrlo, vrlo onako kompaktna cjelina i on je jako sretan i to, a to je ono što mene čini jako sretno.
Evo, i ja pozdravljam učiteljicu Anurovu i generalno voljela bi da i sa njom obavimo razgovor, jer mislim da nam upravo u sistemu nedostaju takvi pojedinci koji svojim primjerom mogu pokazati da se to može. I evo, vi ste me nekako i sami doveli do sljedećeg pitanja. Kako djeca reaguju? Odnosno, da li ste imali neki problem u toj inkluziji na početku kada je trebalo njegovu dijagnozu prilagoditi ostatku razreda?
U ovoj školi zaista nisam, evo mogu reći za muzičku školu. Uh-huh. Dakle, do unazad od prošle godine, Ana nekako na našu inicijativu, a djeca s poteškoćama mogu se upisivati u muzičke škole. I sad kad smo, ne znam, tražili odgovore na pitanje, jer Ana je klavir, on to želi, to u njemu super ide. Onako mogu reći slobodno, ja ne pretjerujem, dosta je talentovan i zainteresovan. I kad smo mi otišli u tu školu, on sam rekla, znate šta, ovaj nikada u historiji postojanja muških škola Kanton Sarajevo, a djeca s poteškoćama kao takva nisu mogla biti upisana. Dakle, sada im se prilagodi plan i program asistent 5 od 10, to vam govorim, iz tog razloga. Ja onako šokirana, kažem, pa dobro ljudi, ako je tako u glavnom gradu jedne države, ne znam kako će biti da odim sad u neko selo ili nešto, o čem pričamo mi, Mislim, meni sramota čuti tu rečenicu, bilo zaista je šokirajuće da ju neko izgovori, ali evo jeste. Onda je kao bilo pitanje, ali kako će sa drugom djecom, onda je u jednom momentu isplivalo, pošto je Andur jako emocionalan, voli da se mazi, voli da se grli i ljubi. On tako iz čista mira bi prišao da vas izgrli kao najrođenijeg.
Sljedeći put s Anurom dođe.
Da. I dijete je došlo u školu, naravno počelo sve odreda da grli. I u jednom momentu neko od nastavnog osoblja nam je rekao, pa eto, kao malo je to neugodno. Ali je okej, evo baš ovih dana je situacija u regionu takva, a zbog nemilih događaja u Beogradu. I ja sam onda stvarno samo i sebi rekla, jao, kako su moji problemi divni. Ako je problem to što će dijete da se grli po razredu, so let it be.
Potpuno sam šokirana činjenicom da je zagrljaj problem. Sad imam ćerku koja je isto tako emotivna i njena učiteljica se apsolutno svaki dan grli sa njom, tako da evo još jedan pozdrav na osoblju koji razumije potrebe, individualne potrebe djeteta.
Evo, učiteljica u redovnoj školi, dakle nema nikakav problem ni da se izgrli, ni da se izljubi, ni cijeli razred, ni kolektivno, ni pojedinačno.
Da smo se više grlili, možda tako. Ne bi bilo ovih problema s kojima se suočavamo danas. To nas sve dovodi do Kolibrija. Kako je došlo do ideje da napravite taj centar, čime se on bavi, šta vam je dao, a šta vam vremenski je oduzeo od vaše svakodnevice?
Kolibri je stvarno nastao iz nužde. Sad kad vi to nemate sve u sistemu što trebate da imate, dijete je, rekla sam vam, išlo u EDUS, završena je rana intervencija, treba da ide u školu i onda ostaje apsolutno bez bilo kakve podrške. I onda ja kao roditeljka mislim za sebe, pa dobro, šta ću sad, svjesno činjenice da on treba podršku i da će trebati cijeli svoj život. I dogovaram se sa ostatkom roditelja koji su u istoj situaciji kao ja, da osnujemo Kolibre. Imali smo sreću tada da izlobiramo u općini centar, da nam oni kao budu partneri. Sve smo napisali, objasnili šta su naši razlogi, šta to nama treba, odnosno našoj djeci, zbog čega, zašto to nema u sistemu. Doslovno smo im rekli, mislim, to je nešto što ste trebali vi napraviti. Okej, napravit ćemo mi, ali nas morate podržati. I oni su to napravili zaista bez ikakvih problema. Do danas je taj odnos još jako unaprijeđen. Zaista jeste. Mi smo baš u decembru preselili u nove prostorije koje su divne, koje imaju dovoljno, ne znam, 300 kvadrata, koje su u strogom centru grada, ne znam, radi se trenutno na nekom malo boljem prilazu. Tako da sa te strane ja zaista stvarno mogu reći samo lijepe riječi. Radeći za sve ove godine, onda smo sticali partnere, odnosno ljude koji imaju sluha za ono što mi govorimo, a zaista govorimo samo one realne prepreke. To je i u kantonalni nivo vlasti, i federalni nivo vlasti, i na državnom nivou, ako se Ministarstvo za ljudska prava obratimo. Mislim da smo postigli značajne rezultate za relativno kratko vrijeme, to je nekih 6 godina. Unaprijedili smo puno stvari i ono što je nama najbitnije, zbog čega uopće se jesmo osnovali, pomogli vrlo značajnom broju djece da napravi željeni i potrebni rezultat u sticanju vještina.
Evo, hvala vam u ime svih nas što radite ono što bi trebalo sistem da radi, ali baš kao što smo obe rekli, i mi smo dio sistema, pa valjda nekad moramo da poguramo. Spomenuli ste i stariju ćerku, spomenuli ste supruga. Koliko su oni bili podrška u svemu tome i koliko je pažnja koju morate posvetiti sinu uticala na ćerku i na vaš odnos sa suprugom?
To je teško pitanje. Dakle, okej, Kolibri nisu posao, oni su život. Jako puno vremena su oduzeli. Dakle, ja nemam radno vrijeme. Moje radno vrijeme je 24 sata dnevno. Okej, kad sam fizički u centru, ali kad nisam, onda sam, ne znam, po sastancima, po dogovorima, ili na, ne znam, grupama, ili na rješavanju nekakvih urgentnih stvari. Bez supruga to ne bi išlo nikako i zaista sam mu beskrajno zahvalna. Moj suprug je imao svoju privatnu kompaniju prije svega ovoga. On ju kasnije ćemo odlučiti. On ju je ugasio, a da bi to prvo neko mora da servisira dijete, znate, morate ga odvesti od tačke A do tačke B do tačke C. To je u tim ranim godinama jedan nepregledan niz. Nešto što je iznimno iscrpljujuće za svakog roditelja. To je vrlo ozbiljan broj kilometara koji vi samo na dnevnoj bazi pređete. Ne znam, u to doba, recimo, dijete ide u ranu intervenciju, pa onda ide u redovan vrtić pola dana, a radi socijalizaciju. Dakle, pola dana je u jednom vrtiću, pola dana je u drugom. U tom drugom smo bili dogovarali tad sa logopedom koji je dolazio, pa on odradi svoj čas, pa to dijete treba prevesti, nahraniti, presvući između svega toga. Beskrajno sam zahvalna mom suprugu da je preuzeo taj servisijski dio na sebe. Onoga, i apsolutno je zanemario svoju karijeru. Čovjek je sjajan dizajner i zaista, ne kažem to zato što je moj muž, nego zato što zaista jeste i napravio sjajne rezultate, ne samo kod nas, još i u svijetu. Kažem vam, vi nemate taj komoditet kao ono, ne znam, odo ja na posao 8 sati, šta me briga, odam kući. Ovo je zapravo naš život, nije nikakav posao, nije nikakav biznis, nije ništa, jel? I podrazumijeva jako puno vremena, jako puno rada, jako puno emocije, promišljanja, istraživanja. Dakle, stalno ste u nečem.
Evo, vi ste neko ko mnogo piše, čitala sam mnoge vaše blogove i tekstove. Fascinirala me jednostavnost kojim se odnosite prema teškim temama, ali jedan tekst će me pratiti dugo, čini mi se, pod naslovom Samo sklopi oči prije mene. Da li ste razmišljali ikada o tome šta će se sa Anurom, sa drugom djecom s poteškoćama desiti kada više roditelja koji su apsolutno 24 sata posvećeni njihovom životu ne bude i kako da pomognemo djeci, odnosno u tom trenutku odrastemo u tom sistemu?
To je bolna tačka svih nas roditelja djece s poteškoćama. Pitali ste me za čerku. Prije, u pitanju prijevo nisam odgovorila, samo kratko da kažem da u nekim stvarima sam morala, nažalost, manje vremena provoditi s njom nego s njim, ali nekako me tješila ta činjenica, pošto ona puno starija, ne puno, mislim, skoro 20 godina, a od njega i ona je odrasla osoba koja ima svoju porodicu, pa smo nekako nas dvije uvijek tražile balans i ona je uvijek imala razumijevanje. Ona je jako vezana za svog brata i naš konkretno plan je, jel, kad nas ne bude, njemu će pomoć njegova sestra ili bit će uz njega. Šta znam, ono što su naša zakonska rješenja je zaista ni vrijedno spomena. Ne želim uopće o tome ni da govorim. Ali znam jako puno roditelja, što kroz Kolibre, što kroz razne ove naše grupe. Ne znam, imamo i regionalnu grupu i neku na svjetskom nivou i stalno komuniciramo jedni s drugima. Recimo, ljudi nađu nekoga od partnera s kim sklope ugovor pod određenim uslovima da će to njihovo dijete gledati, jel? Dok su živi, a posle njihove smrti, a za uzvrat se, ne znam, daje imovina, silan novac, jako puno stvari. To je jedna od stvari koja ova država hitno mora da rješava. A iz ovoga što se dešava, ne znam, čujete vjerovatno, ili istražite kao novinar, Pazarić, ne znam, peto i deseto, jasno vam je da stvari ne idu u pravcu deinstitucionalizacije ili osnivanja nečega što treba da liči na dostojan ljudski život, a ne na a ustanovu zatvorenog tipa u kog neko može da pomisli vezati za radijatora, ne da to uradi.
I evo, žao mi je što moramo privoditi ovaj razgovor kraju, s obzirom na to da bismo mogli da razgovaramo ovako satima. Samo za kraj voljela bih nekako da udimo nadu svim roditeljima koji se možda ovog trenutka suočavaju s tom dijagnozom. Šta je sve ono lijepo što ih čeka? Jer ja znam iz iskustva i nekih svojih prijatelja da u dijagnozi autizma ima mnogo toga lijepog i mnogo nekih emocija koje su vrlo duboke i posebne.
U svakoj dijagnozi je tako. To zaista mogu slobodno da kažem. A moja osnovna poruka svim roditeljima je da ih ne bude strah, da nikada ni jedne sekunde ne sumnje u sebe i u svoje dijete, ma kako se crnije prognoze činile. A mogu slobodno reći, evo, moj sin je negdje pred kraj četvrte godine rekao svoju prvu riječ, koja je bila Čekić, by the way, ali i bilo je mišljenja stručnjaka da će on vjerovatno ostati neverbalan. A danas smo mi u fazi da ja stvarno moram da mu kažem daj molim te prestani, hajde malo pusti, hajde malo šuti i tako dalje. Dakle, nikada, ma kako se crne prognoze činile, ne bojati se, ne odustajati i vjerovati u svoje dijete, jer nećete vjerovati kako male sitnice čine ogromnu razliku.
Hvala vam, Ida, hvala vam puno i za sve emocije koje ste donijeli danas i srećno vam u svemu što radite.
Hvala i vama hvala na pozivu puno.
Neka osnovna poruka ovog razgovora bude vjerujte u svoju djecu i vjerujte u ono što vaša ljubav može s njima da uradi. Moji sljedeći gosti su Milan Radanović, otac jednog divnog Mihajla i Jasminka Vučković, direktorica javne ustanove Fond solidarnosti Duša djece. Dobar dan i dobrodošli u Oslobođenu.
Dobar dan.
Evo, ja znam da je običaj krenuti sa ženskim dijelom, ali s obzirom na to da nemamo često baš muške goste, evo ja ću prijeći na Miću, s obzirom na to da vas tako zovu. Okay. Hvala vam što ste pristali da dođete u Sarajevo i u emisiju Oslobođena i recite nam kako ste, kako je Mihajlo, kako ste vi danas?
Pa ovako, dobar dan, Brankice. I hvala vam što ste odabrali mene kao roditelja, oca, našeg Mihajla, da dođem da prisutim ovdje. Pa evo, ja sam dobro. Malo sa tremom, ali to je sve ok. Što se tiče Mihajla, on je sad dobro. Trenutno je dobro. Stanje može da se promijeni iz, što kažu, iz sata u sat, ali za sad je dobro. Kako je on, tako i mi smo. Znači, ako on dobro, i mi smo svi dobro. Ako on loše, normalno. Mijenja se to sve, ali sve u svemu je dobro.
Evo, ja sam u razgovoru i sa Jasminkom i sa vašom ženom čula mnogo toga lijepog. Mi smo pisali o Mihajlu mnogo prije ove emisije. Šta u stvari znači njegova dijagnoza spinalne atrofije tip 1 i kako je izgledalo kad ste se prvi put suočili s tim?
Pa pazite nešto, spinalna mišićna atrofija to je nedostatak jedan proteina koji jednostavno utiče na njegov razvoj motorike i na mišići, na to sve. A naš Mihajlo, on je tip 1, spinalni i koristi aparate, znači aparate za disanje, aparate za gutanje, 6 aparata ima, znači pomoć njih.
24 sata?
24 sata, da. I znači potrebno mu je njega 24 sata, ja i supruga se mijenjamo i imamo dvoje starih djece, sina i čerku. Čerka malo više oko njega se bavi. To je od majke naučila je dosta toga i od mene isto. Sin tu i tamo, malo nekad, što kaže, muški pa malo manje i tako. Sve u svemu, borimo se. Borba je to.
Vjerujem, ali evo baš zato sam ja nekako htjela da vi baš danas budete ovdje jer postoji ta recimo stigma prema očevima da je uvijek to posao majki. Ja evo iz razgovora sa Rajkom, s vašom suprugom koji uvijek ima stvarno puno lijepih riječi o vama, znam koliko se vi trudite. Koliko je tu važan taj partnerski odnos i kako ste vi prepoznali svoju ulogu u svemu tome?
Pa znate kako, majka je normalno ta koja nosi to sve. I ja tu pomažem koliko mogu i koliko znam. Što se tiče moje uloge, znači Ja pokušavam da joj pomognem koliko mogu i koliko normalno to sve radim na tom. Recimo kad je u pitanju neko snadbijevanje, ona dogovara, komunicira sa drugim majkama u Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, ne znam nije gdje. I ti materijali ili ne znam ja šta već, ja to kupim po adresama i tako. Pomažem kući i tako, to je otprilike.
Da. Evo, naravno, Jasminka, evo, ja bih voljela da nekako da su ljudi mogli da vide vaš odnos prije nego što su se kamere upalile. Ja iz nekog privatnog odnosa s vama znam koliko se vi dajete svakoj toj porodici, ali prije nego što vi dodate, ja bih voljela nekako da krenemo od početka. Fond solidarnosti simbolično se zove Duša djece i vi ste nekako postali duša svake te porodice. Počeo je prije 5 godina sa radom, imamo već zaista sjajne rezultate u Republici Srpskoj, mislim sjajne rezultate na ne tako sjajne teme, ali gdje bismo bili da nema tog fonda? Kako vidite vi tih prethodnih 5 godina i evo kakav je vaš odnos sa svakom od tih porodica, pa na kraju krajeva i sa Mihajlovom? Kakav je to pogled pun ljubavi bio?
to je priča za posebnu emisiju, priča o Mihajlu i Radanovićima. Jednostavno, moj životni put me valjda negdje vodio ka tome. Ta ljubav za djecu i rad sa djecom i želja da budem pedijatar neostvarena, nekako se ono odjednom pretvorila u nešto što je za mene potpuno ispunjenje kraja mog nekog radnog vijeka. Mi smo, znači, 2017. godine, desilo se tad negdje te godine, jedna djevojčica je bila teško bolesna, skupljao se neki silni novac da ona ode za Ameriku na operaciju i u tom trenutku tadašnji predsjednik Republike Srpske je insistirao kod Ministarstva zdravlja da se pripremi zakon kojim će se regulisati način na koji će se djeca slati na liječenje u inostranstvo, da više nema SMS poruka, MTL-ovih poziva, fotografija iscrpljene bolesne djece na televiziji, dnevnika koji počinju satim i tako dalje. Ne samo zbog toga, nego zbog toga da se zaista pomogne toj djeci. I 2017. je usvojen zakon o Fondu solidarnosti. On se u stvari zove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja povreda djece u inostranstvu. I to je njegovo zvanično ime. Ideja je potekla, znači, od ljudi koji su bili u to vrijeme u kabinetu sa predsjednikom Dodikom. On je dao podršku i nakon toga je sazvao udruženje roditelja sa kojima je iskomunicirao. Naravno, svi su imali neku svoju ideju kako bi to trebalo da bude, ali su se na kraju dogovorili da to u principu bude fond koji će pomoći svoj djeci koja ne mogu da se liječe u Republici Srpskoj. Bilo da oni boluju od rijetkih bolesti kao što je Mihajlo, bilo da su to neke intervencije koje ne mogu da se naprave kod nas, a uobičajene bolesti. I sljedeća ideja za koju ja smatram da je bila isto fenomenalna jeste to da on bude na neki način neovisan o Fondu zdravstvenog osiguranja, da ne bi došlo do preklapanja novca, preusmjeravanja ili ne znam nešto slično, a da bi se pokazalo da će taj novac zaista biti usmjeren za liječenje djece i da neće biti trošen ni na što drugo. Zakonom je definisano da Fond zdravstvenog osiguranja pruža administrativno-tehničku podršku, znači nema zapošljavanja. Ja sam jedina osoba koja je tamo zaposlena u Fondu solidarnosti i primam platu iz Fonda zdravstvenog osiguranja.
Znači sav novac ide za liječenje djece.
Taj novac se skuplja zaista iz cijele društvene zajednice i to je ono što je možda najljepše u tom nekom administrativnom dijelu. Znači, u prikupljanju novca učestvuju lokalne zajednice, učestvuje vlada Republike Srpske. Jedna od ljepših meni, onako dražih prihoda jeste 5% od kupovine luksuznih automobila za znate, ja kad vidim da se negdje u nekom kabinetu ili u nekom ministarstvu ili negdje ovako u Narodnoj skupštini kupuje auto, ja se trljam ruke. Drugi, ono, pišu članke, kritikuje, ja viče, 5% ide nama. Zadnji, najvažniji prihod jeste 0,25% od neto primanja na dobrovoljnoj osnovi.
Ima li onih koji ne žele?
U početku ih je bilo. U početku je bilo da sam se ja bila prepala, vjerujte mi. Bio me strah, rekao, šta je ovo? Onda smo mi to preračunavali da vidimo koliko je ljudi podnijelo zahtjev za neplaćanje, neučestvovanje u troškovima fonda u odnosu na zaposlene, odnosno oni koji plaćaju doprinose u Republici Srpskoj, i to nije prešlo nikad 1%. Onda mi je bilo lakše. Vama u principi puno izgleda kad vidite papire, ali kad to sve stavite u brojke i izračunate, nije to strašno. Znači da vi sa 0,25% uzmite sad da je to, da imate prosječnu platu 1000 maraka, kažem, jedna moja prijateljica, nikad jeftinije duševni mir nisam kupila. Da znam da svakog mjeseca se odvoji i da to dođe u neku veliku kasu, to iz te velike kase se raspoređuje. Evo, za 5 godina mi imamo stalno godišnji rast troškova na godišnjem nivou plaćanja liječenja, ali isto tako već nekih možda 4-5 mjeseci stabilno imamo 15 miliona.
Koliko vi godišnje potrošite na liječenje djece u inostranstvu?
Znači, mi smo u prošloj godini izvršili plaćanja negdje oko 6 miliona. Tu ulazi preko 4 miliona onih novih koji su u toku 2022. godine se pojavili, ali tu su i ona koja su i ranije započeta, ali još nisu završena.
Ja znam da vi imate čak i neke koji će praktično do svoje 18. godine biti dio, praktično doživotno, mislim, odnosno...
Biti do 18 godina naši. Nakon 18 godina će preći na Fond zdravstvenog osiguranja. Ja se iskreno nadam da nijedno od te djece neće ostati uskraćeno za bilo šta, bez obzira što ne mogu biti više naši. Znači, nama je bitno da su roditelji podnijeli zahtjev prije 18. rođendana, da je završena kompletna procedura. Procedura je vrlo jednostavna, iako djeluje komplikovana. Vrlo jednostavna za roditelje, za nas je komplikovana. Evo, Mićić može o tome pričati. I kad mi izdamo to rješenje, dijete se liječi dok ne potroši taj novac. Bez obzira što ima 18, 19, 20 godina, nebitno je. Ali dok se ne potroši taj novac koji je odobren.
Moram, prije nego što se vratim na Miću, moram da postavim jedno pitanje onako na nivou moje lule. Zašto je to liječenje toliko skupo? Zašto na globalnom nivou ne postoji empatija, ne obezbjeđuje se neki fond koji bi bar tu djecu liječio bez tih skupih lijekova? Jer pričamo o iznosima, milijunskim iznosima potrebnim da djeca ostanu živa. Kako smo došli do te tačke?
Liječenja su jako skupa. Liječenja su užasno skupa, pogotovo zbog lijekova. Najčešće ona koja su tako jako skupa, ona su skupa zbog toga što koštaju lijekovi. Mi smo, naime, do prošle godine u Republici Srpskoj nismo imali mogućnost nabavke tih lijekova sa specifičnih lista. To su specifični lijekovi za rijetke bolesti. Cijene tih lijekova se kreću od, sa zavisnosti u kojoj formi je lijek, od 200.000 eura do 2,5 miliona dolara. Znači, mnogo faktora utiče na to. Rijetka bolest govori o jako malo pacijenata koji boluju od te bolesti. Znači, jako malo onih koji mogu da uđu u kliničku studiju. Da biste vi dokazali da je taj lijek efikasan, siguran, da neće napraviti neko zlo, vi morate uraditi kliničku studiju, a u ovim slučajima te kliničke studije jako mnogo koštaju.
Evo, Mićo, kako ste vi reagovali kad ste saznali koja je cijena lijeka? U tom trenutku on je uzimao lijek od 580.000, nisam sigurna koja...
540.000.
Da, danas je on nešto jeftiniji, ali to je, mislim, i ta cifra isto prestrašna. Kako je izgledao vaš život prije fonda, a kako izgleda sad? Odnosno, kako se uopšte suočiti dok živite u jednom malom mjestu sa činjenicom da vam treba novac koji praktično ne postoji?
Praktično nemoguće.
Tako je.
Nedostiže. Da, ovako. S obzirom kad smo mi saznali diagnozu njegovu kod doktora u Beogradu, u tom momentu supruga je normalno burno reagovala na to sve. Ja sam bio zbunjen. Mislim, nekako nije mi jasno, znaš. Jer je ona oko tog malo više da čitala, jer sumnjala je u neku tešku bolest, odnosno tu... Ja to nisam toliko pratio. Pokušavao sam im, da nije, znaš, Rajka, nije to tako strašno, da bit će to dobro. E, u onom momentu kad je doktor, ali to je nešto bilo tako brzo u toj klinici, kad je on nama rekao, pa dobro, vi morate sada idete da ispitate nalaz, da odradite na to što ja sumnjam,
ali ima lijek, nemoj da brinete, znaš. Ima lijek i u onom moment smo nekako malo nadošli sebi, znaš. Bitno je da ima lijek. Kad smo mi došli do stana, do interneta ili čega već, kad smo ukucali tu dijagnozu, kad je to nama izbacilo, kad smo mi pročitali, cifra je bila astronomska. Znači 540.000 eura na godišnjem nivou. Ja sam tu u momentu zamislio, Bože, rekao, kako lije, kako dođe do toga, kako te cifre, to ne smiješ, strašno je kad spomeniš tu cifru. Međutim, gdje, kako, šta, mi smo došli do informacije da treba da se obratimo Fond solidarnosti duša djeci. Znači, u onom momentu, da vam budem iskren, to je meni taj period do dolaska do fonda, sa suprugom sam razgovarao i kažem, Rajka, da li ti shvataš o kojim ciframa je riječ? Ko to može nama da da? A samo je ta cifra, jer je on u tom momentu, Mihajlo je bila jako loše, bila mu je potrebno 4 udarne doze da bi jednostavno, znači, mogli ići dalje. I to je koštalo, jel? 4, gospođe...
Puno vas više ne mogu sjeći.
Negdje oko 400.000 eura. Oko 400.000 eura. Tad u tom momentu...
Da, jer je onda još imao dvije, njemu
dvije
je...
Dvije posle, da. Znači, jako bilo potrebno da idemo dalje. Međutim, kad smo došli kod gospođe Jasnije u fond, supruga je razgovarala oko tog, Jasna je nas pogledala ovako i rekla, nije problem što se tiče, kaže, novaca, nego je problem više gdje ćemo koju kliniku naći za to da se liči. To kako ćemo doći do lijeka. Tako, koliko se sjećam da je to tako bilo. Ja onda sa sebe pokušavao da jednostavno vratim te njene rečenice, da li tu ona izgovorila. Znači, da pare imaju, novac ima, da možemo ići dalje.
Jasna kaže, može.
Jasna kaže da može. Da, i dobio sam to neko olakšanje u tom momentu i supruga normalno je sve. I onda smo radili oko tog, pokušava sa gospodinom, sa doktorom Vučković da se predaje zahtjev što prije, da to ide brzo, da to gdje, da nađemo kliniku, kako, šta i jednostavno...
Pa da, mi smo našli kliniku. Ideja je bila, pošto su oni trebali da dobiju preporuku za liječenje, da. I da nakon toga dobiju konzilijarno mišljenje, mi smo smatrali da je to rješena stvar. Mislim, imamo dijagnozu, imamo lijek, to će ići za mjesec dana, on je u dobroj, bez obzira što je loš, on je u dobroj kondiciji. Rano smo ga uhvatili, to će sve ići kako treba. I on je otišao za nama najbliže, mislim, otišao je za Beograd. Međutim, na putu za Beograd se on, njegovo stanje pogoršalo. I umjesto da ode na jednu kliniku gdje je trebalo da bude samo pregledan i da na toj klinici za dječju psihijatriju i neurologiju dobije preporuku za primjenu lijeka, on je zaglavio na Institutu za majku i dijete gdje je suštinski on bio u intenzivnoj njezi jer su se aktivirale i bakterije neke i bio je loše i tu su oni tad se lomili između toga jer on je bio na granici života i smrti i onda je bio stavljen mu je respirator.
Da, tad je trahotomisan.
Ne, trahotomisan je u Banja Luci.
Da, trahotomisan je, ali tubus mu stavljen u Beogradu.
I mi smo tu onda imali jedan zastoj oko čekanja šta dalje. Znači da nam doktori sad napišu je li on kandidat za spinrazu ili nije kandidat za spinrazu. Može li se liječiti dalje i treba li ili ne treba. I to je onda... U tom smo mi izgubili nekih mjesec dana.
Da.
A
svaki dan ko godina?
Svaki dan. Znači, pisali su oni, pisala sam ja, pritiskali smo sa svih strana da to dobijemo i na kraju završimo, dobijemo to. I ono što je za nas bilo šokantno jeste da ona ne može dobiti terapiju u Srbiji. Bez obzira što Srbija ima lijek.
A zašto?
Zato što Srbija, sad i mi imamo isto to, nabavlja lijekove za svoju djecu, odnosno za svoje državljane i svoje osiguranike. Ako uzmeš da je na godišnjem nivou 500 i nešto hiljada eura lijek, on sebi ne može dozvoliti da neko dijete, budžetski, da neko njihovo dijete, mislim da neko dijete iz Srbije, ne dobije terapiju, a da dobije Mihajlo. Mislim, jednostavno ne mogu dozvoliti to sebi, jer oni imaju plan i otprilike znaju, imamo, ne znam, 20 djece, mi nabavljamo Za 20-ero, nema dalje. I u tom trenutku mi smo razmišljali šta sad, ostaje nam samo Evropska unija. Ja zovnem Zagreb, Rajka ili ja zovnem u Zagreb, kliničko-bolnički centar. Tu se javi njihov ravnatelj iste sekunde i kaže može. Nama je samo bilo da on krene što prije.
Je li Mihajlo imao tog medu kojeg imamo tu danas u gostima? Možete li da nam ispričate priču o medi, budući da je to jedna od emotivnijih priča koje sam ja čula? On ima i tekako važnu ulogu.
Ima. Znači, prva godina, 2018. godina, već je tu jedan broj dječice bio na liječenju, vratio se ili još na liječenju. Mi nemamo budžet. Mislim, naš budžet ide isključivo i samo za liječenje, a ja bi da nešto napravim za djecu. I zovnim svoju školsku drugaricu, Ljiljanu Labović, koja je direktor dječjeg pozorišta, i kažem joj, Lili, imaš li kakvu predstavu da bi mogla posvetiti moje djece da dođu, ko može da dođe da gleda, eto, tu će biti djeca iz koja, ili koja su liječena, ili ću ja pozvat, ne znam, ko bude mogao. Kaže meni Lili, naravno, kako da ne, ali znaš, ja ne mogu. Sad karte i to, nešto da sad prihod od tih karata ide fondu. Pa dobro, rekao, ali ajde, eto, mislim, meni će biti dovoljno da oni meni sjedi u pozorištu. Mislim, zamislite vi, predstava se zove Medvidić Timotej. Mi dolazimo na preskonferenciju, a jedno ovako 20 medvjedića poredanih na krevetu i ona ovako gleda u to i kaže ona meni, ja s ovim ne znam šta ću, a mislim da tebi može poslužiti nositi ove medvjediće sebi. I ja sad, šta ću ja s medama i odlučim, odnosno čujem se prije toga sa par roditelja, što je za mene bilo šokantno jer na moj poziv oni su reagovali na sljedeći način. Mi ćemo iduće sedmice donijeti račune, Ja kažem, ali ja nisam vas nazvala, zbog toga sam nazvala da vas pitam kako je dijete. I s druge strane, vjerujte mi, čuješ prvo jecaj, grcanje i oprostite, a s kim pričam? Ja kažem, ko sam, šta sam, ja sam nazvala da vidim kako je dijete, a za ove administrativne stvari će vas zvat kolege. I eto, tako, nije im lako, kako je u bolnici, sve je okej, ali oni su tamo usamljeni, nemaju nikoga, strani jezik tamo, vamo. I mi odlučimo da će taj medo ići s njima na liječenje. Gdje god djeca idu, da ćemo mi kogod ide na liječenje pokloniti medu. Nakon tih 20 kojih su nestali jako brzo, ja imam prijatelje koji su članovi Rotary kluba Banja Luka, ispričam njima priču i oni meni kažu to je naša trajna akcija. Znači, čim dođeš do 5, 6, 10 meda da ih imaš u ormaru, pokreći novi zahtjev nama, tako da nećeš nikad ostati bez meda.
Samo da se ja malo uključim u ovo što se tiče medi. Sjećam se kad smo... I pričat ćemo, da. Sjećam se kad smo trebali da krenemo Zagreb, izmenja Luke i tada, i to je naravno vrijeme bilo jako bitno i žurba. I u tom moment me supruga kaže, on se pakuje u sanitet, Mihajla spustili to sve što je trebalo. Kaže, aj molim te, kaže, ali brzinski kaže, do jasne, imaš nešto da pokupiš. Kažem ja, Rajka, ajmo, cupkamo svi. Kaže, ne može bez mede, mora se, kaže, medo pokupiti. I tad sam se vratio po medu i znači tad sam ga dao Mihajlu i on je cijelo vrijeme pratio Mihajla. Znači, njegov boravak u Zagrebu je bio težak u smislu svakom. Znači, Jasna to dosta dobro zna. I naravno, korona je tad bila, mi smo morali da napustimo objekat, da izađemo, nisu nam više dali da se primaknemo u intenzivnu njegu. Bio je sam. Onda smo morali da u Dervent.
Pa. A Mihajlo sam.
A on je sam, ostaje u intenzivnu njegu i cijelo vrijeme je bio medo s njim.
Kad ste imali osjećaj da vam je bilo najteže? Da prosto...
Pa znate kako, taj teški period je, mislim, iza nas. Onaj najteži što je bio. To je sam i taj početak i to sve. Spoznaja za dijagnozom, za tom teškom bolešću, dok smo se snalazili kako gdje šta, kako da ga jednostavno izvučemo iz tog svega, iz tih njegovih infekata koji imamo i ne znam ja doktor. To je nekako na nekakav način iza nas i teško vrijeme. Mada i danas, znači, nije lako, kao što sam rekao malo prije, on traži 24 sata, znači, pažnju, da se neko brine. Ja sam završio obuku, supruga je završila obuku, djeca su se obučila preko nas, znači da mi možemo sa tim aparatima da radimo, da kopčamo, da sve to što je potrebno. Tako da, ja vam kažem, to je samo jedna neka druga dimenzija života. Život ide dalje, živi se, navikli smo dosta tog i moramo da živimo. A šta da radimo, tako je došlo, kaže, pa moramo se boriti.
Ja moram dodati da negdje u tim nekim prvim mjesecima kad je stvarno bilo užasno teško, ja sam tad upoznala za mene mladog kolegu, doktora Konjevića, koji radi u intenzivnoj njezi kliničkog centra u Banja Luci. To šta je on uradio za Mihajla kao stručnjak neko koji je bio tamo. I ne samo dok je Mihajlo bio u bolnici, nego i oko aparata, oko obuke, šta, kad, kako. Znate, kad tu sigurnost koju imate, kad kažete, zovem ću ja Konjević, reći će mi, da. Mislim, mnogo, mnogo je lakše. Onda u početku samom, zbog te mlitavosti, pogotovo kad je bio mali, bile su potrebne ortoze. Znači, ekipa iz Zavoda za fizikalnu medicinu, dr. Miroslav Zutović, se spremila, sjela u kombi i otišla u Derventu. Ja to doživljam kao velike stvari. Želim da to naglasim jer su stvarno bitne.
Jeste, i hvala svim tim stručnjacima što su bili tu. Evo, samo pošto vrijeme nam ističe, puno je toga što bismo mogli reći, ali za kraj samo jasno da nam kažete kako se osjećate kad dobijete poruku od roditelja da dijagnoze više nema, da su djeca zdrava i prosto kakav je osjećaj biti dio i tih vijesti.
Ja sam prije ove emisije pozvala jednu djevojčicu o kojoj sam ti pričala nekada davno, da je pitan da li mogu da ispričam. S obzirom da u samom početku kad se ona se razbolila početkom 2018. I trebalo da ide za Njemačku, ona je imala potrebu da priča. I onda samo u jednom trenutku meni rekla, ja ne želim više. Ja ne želim više da pričam o tome. Svaka priča o tome je meni podsjećanje na ono što je bilo i da ne razgovaram o tome. Naime, znači od 2018. sad je 2023. Ja dolazim na posao, ona je već napunila 18 godina, ali novca u bolnici još ima od tog zadnjeg rješenja i ona ima sad suštinski ambulantne kontrole, redovne kontrole, nešto od terapije uzima i tako dalje. Jedno jutro ja u kancelariji stižem na messenger poruka, mogu li vas nazvati? Znači, meni su se noge oduzele. Njen tata. Ja njega nazovem i on meni kaže, ja nisam mogao dočekati. Ja sam čekao jutro da svane, da vas zovnem jer nisam htio nikome drugom da kažem. Njeni nalazi su juče pokazali da ona više ne treba doktora, da je ona zdrava i potpuno.
Divno.
Znači, mi smo plakao i on tamo, plakala sam ja ovamo, meni su koleginice ušli u kancelariju, šta je. Mi smo 3 dana slavili, bukvalno u kancelariji. Ne znam kako da vam kažem, na svu sreću većina dobiju ono što im treba i većina bude dobro.
Mogu ja samo nešto da kažem?
Samo kratko.
Znam da smo sa vremenom.
Yes.
Da vam kažem nešto. S obzirom na tešku tu bolest i to sve, mi imamo sreće što imamo ovakvu osobu pored nas i što imamo tu ustanovu. Dok je te ustanovi, dok je plemeniti ljudi koji tako se bore, znači svu podršku u smislu, da li to bilo materijalno, da li to emotivno, monom, ovom, nije bitno kom, on su uz nas u svakom momentu. Tako da mi imamo jedan veliki relaks sa strane fonda. I samo Bože da što kaže to traje i da postoji što duže i duže, Mislim da je to jedna velika stvar za nas roditelje koji imamo tako teške dijagnoze.
Hvala vam Boma, hvala vam na svemu što ste danas podijelili s vama i sa nama i hvala vam jasno na sve što radite i prosto što postoji taj sistem koji pomaže djeci. Vama hvala što pričate o tome i što i drugim roditeljima i drugoj djeci ulivate nadu da prosto bolje sutra postoji.
Brankice, jel imam vremena samo jednu minuticu? Ono što je neophodno ovoj djeci, to je da ne budu izolovani. Ono što je ključno, to je da oni imaju prostor i da budu prihvaćeni vani. Oni su rijetki koji mislim, će izaći s njim, sa svom tom aparaturom napolje prošetati i tako dalje. Mi smo prošle godine napravili izlet u Bukvaleku. Bilo je negdje stotinjak, što roditelja i djece, što braće i sestara i tako. To je bilo čarobno iskustvo.
To je bilo nešto posebno.
Mi ćemo to napraviti ove godine ponovo i pravit ćemo ponovo. Mi radimo masu akcija koje...
Inkluzivnih, da.
Koje jednostavno daju... Mi se trudimo da im pokažemo da su prihvaćeni i da jednostavno mogu sve. Tako. Samo možda na neki drugi način.
Da, na drugi način i da ljudi,
na
da tu ljudi razume.
Da,
to, znači,
da,
i
da
i to je to normalno, jednostavno, koji svako dijete drugo, koji je potrebno pažnje, je. Znači, igre
sve.
I ne znam.
Samo
nija,
treba sve isto.
Isto, sve, znači, samo što na nekakav drugi način komuniciraju, ne znam nija šta.
Jednostavno, hvala vam još jedno. Biće prilike, sigurno sam da ponovo pričamo o tome. Hvala i vama što ste bili u još jednu epizodu Oslobođene i nemojte zaboraviti da i roditeljima, ali i djeci sa poteškoćama u razvoju je itekako potrebna podrška, pa sljedeći put kad naiđete na nekog od njih, pružite im osmih, zagrljaj ili neku lijepu riječ.
Ovaj projekat je omogućen od strane Sustain Media programa koji sufinansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke.